ก็ว่าด้วยเรื่องอาชีพสถาปนิกนะฮะแล้วก็กะว่าจะเกษียณราวๆ65ตอนนี้อายุแค่35อีก30ปีแล้วก็ว่าจริงแกก็ไม่ได้มองชีวิตที่แบบต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าก็มองที่ 30,000 เองใช่ไหมต
่
อเดือนในปัจจุบันซึ่งถึงตอนนั้นก็ราวๆ 70,000 กว่าบาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมเงินเตรียมทองสักประมาณหลัก20ล้านอ่ะเนาะประมาณ
27ล้าน
ทีนี้ก็รายได้ที่มีอยู่ก็ประมาณเฉลี่ยปีละล้านประมาณนั้นนะฮะทีนี้จะไปถึงฟากฝันได้ไหมถ้าดูจากสิ่งที่มีอยู่เดิมกับวิถีปฏิบัติในการเก็บเงินเก็บทองเนี่ยไม่ถึงอ่ะ
ใช่
ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนนะฮะปรับกันยังไงเอ่ย
ครับมาดูเป้าหมายกันนิดนึงนะฮะเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายระยะสั้นต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมนะฮะมีเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอแล้วก็วางแผนด้านการประกันนะฮะเป้าหมายที่2บอกว่าต้องการเปลี่ยนรถยนต์มูลค่า1ล้านภายใน3ปีแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายก็คือเป้าหมายเรื่องของการเกษียณต้องการใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ 30,000 บาทนะครับมาดูกันในเรื่องของการวางแผนรายรับรายจ่ายกันก่อนนะฮะเนื่องจากว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงินถ้าเราสามารถบริหารรายรับรายจ่ายบริหารหนี้สินได้อย่างดีเนี่ยนะฮะมีเงินรายได้ลบรายจ่ายแล้วมีเงินเหลือเยอะเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปบริหารจัดการได้เยอะขึ้นนะฮะเริ่มกันในเรื่องของบริหารรายจ่ายรายจ่ายเนี่ยเนื่องจากว่าน้องเขาใช้จ่ายประมาณสัก
60%
ต่อปีนะฮะต่อรายได้ทั้งหมดก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะฮะแต่จริงๆมันมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายซึ่งเขายังไม่ได้ทำก็คือในเรื่องของภาษี
ตอนนี้ก็คือหักหน้าที่จ่ายแล้วจบไป
จริงๆเนี่ยบางทีหักหน้าที่จ่ายแล้วมันไม่จบไง
ไม่เขาคิดว่าอย่าง
เขาคิดว่าอย่างนั้นแต่จริงๆส่วนใหญ่เขารับเงินสดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นรับแบบเป็นพวกบริษัทที
่
ไปซับงานมาอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยถ้ารายได้ประมาณ1ล้านเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพสถาปนิกเนี่ยเขาอยู่ในมาตรา40วงเล็บ6นะแต่ว่าหักค่าใช้จ่ายได้ 30% ถ้าเป็นอาชีพคุณหมอเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้ 60% สมมุติรายได้ล้านหนึ่งคุณหมอหักค่าใช้จ่ายได้ 600,000 หรือรายได้สุทธิก่อนหักค่ารถยนต์ต่างๆ 400,000 แต่อาชีพเนี้ยนะฮะได้ตรงนั้นเหมือนกันแต่ว่าได้แค่ 30%
น้อยเนาะ
ดีกว่ามนุษย์เงินเดือนเยอะเลยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยบอกว่าไม่เกิน 50% ให้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 แต่อันนี้คืออ่ะสมมุติรายได้ล้านหนึ่งหักได้ 30% คือ 360,000 นะก็ดีกว่ามนุษย์เงินเดือนฉะนั้นเนี่ยจะเหลือประมาณ 740,000 ก็ไปหักค่ารถยนต์นู่นนี่นั่นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องเสียภาษีอยู่ประมาณปีละนะฮะ 20,000 แต่ว่าถ้าเกิดมาวางแผนแล้วเนี่ยก
็
จะต้องวางแผนภาษีให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นเนี่ยวันหนึ่งเกิดแบบโดนหักหน้าที่จ่ายมาอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ไปยื่นแสดงแบบภาษีเนี่ยบางคนคิดว่าหักหน้าที่จ่ายคือจบกันแล้วนะมีคนคิดแบบนี้เยอะมากแต่จริงๆแล้วมันไม่จบคุณต้องไปยื่นด้วยยื่นแบบด้วยปลายปีอย่างเงี้ยปรากฏว่าถ้าไม่ยื่นเนี่ยคุณโดนย้อนหลังเนี่ยเขาย้อนคุณได้5ปีมันมีทั้งค่าปรับค่าดอกเบี้ยดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือนนะครับ 18% ต่อปีค่าปรับ2เท่าจากภาษีที่คุณต้องเสีย
ครับ
อ้วกแตกพอดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เรื่องของภาษีถัดมาเนี่ยมาในเรื่องของการบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินน้องเขามีเงินอยู่ในแบงค์เนี่ยล้าน2ซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยโอ้โหมันเงินที่เขาต้องการใช้จริงๆอ่ะคือ 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน
ครับ
นะครับเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระควรจะกันไว้ประมาณสัก6เท่านะฮะ6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนรายจ่ายต่อเดือนของน้องท่านนี้ประมาณเดือนละ 40,000 กว่าบาท
ก็เยอะ
ก็ประมาณ6เท่าก็กลมๆนะ 2,500. ก็อยู่ที่ประมาณสัก 250,000 250,000 เนี่ยก็ให้เก็บไว้ในฝากออมทรัพย์ 150,000 นะฮะไว้ในกองทุนรวม Money Market Fund หรือว่ากองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยอีก 100,000 บาท
ครับ
นะครับผลตอบแทนจากMoney Market Fund เนี่ยก็ใกล้เคียงกับเงินฝากประจำแต่ว่าไม่ต้องรอฝากจนถึง24เดือนหรือว่า36เดือนคุณสามารถมีสภาพคล่องขายได้ทันทีแต
่
ถ้าคุณเก็บไว้เป็น1ปีเนี่ยผลตอบแทนมันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5% นะครับอันนี้ก็คือเก็บไว้ในสภาพคล่องเนี่ยเท่านี้พ
อ
เพราะก่อนหน้ามาเจอผมเนี่ยสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเงินสดเลย 100% นะฮะวันนี้เราให้เก็บไว้ในเงินสดเนี่ยประมาณสักรวมกับพวกตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 40% นะฮะที่เหลือเนี่ยไปจัดสรรก็คือ ไปลงทุนในพวก property fund สักกี่ 10% แล้วก็ใน equity fund หรือว่ากองทุนรวมตราสารทุนหรือว่าลงทุนในหุ้น
อ
ีก 40% หน้าตรามันก็จะออกมาแบบนี้ก็คือว่าเมื่อกี้อยู่ในสภาพคล่อง 250,000 ใช่ไหมฮะมาอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยอีก 200,000 นะครับประมาณผลตอบแทนประมาณ 3% นะฮะมาลงทุนใน property fund ประมาณ 260,000 บาทนะผลตอบแทนตรงนี้เฉลี่ยประมาณ 6%
ครับ
แล้วก็ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนแต่ว่าตรงนี้ผมเน้นในเรื่องของลงทุนในพวกเซ็ต50นะก็คือในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีนะครับ 530,000 บาทตรงนี้ผลตอบแทนประมาณ 8% ก็คือโยกเงินเขาเนี่ยประมาณล้านหนึ่งมากระจายในสินทรัพย์ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 1% นะฮะเป็น 5% นะครับถ้าผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 5% แล้วเนี่ยมาดูว่านะครับไอ้เงินเดิมที่เขามีอยู่ก่อนที่ที่มาเจอเราเนี่ยเขามีอยู่ล้านสามไอ้เงินล้านสามตอนแรกเนี่ยถ้าลงทุนแบบเดิมที่เขาลงทุนเนี่ย
ล้านแปด
มันจะเป็นล้านแปดภายใน30 ปีด้วยผลตอบแทน 1% ทบต้นนะ
ครับ
แต่ถ้าเปลี่ยนผลตอบแทนจาก 1% เป็น 5% เนี่ยผลตอบแทนเปลี่ยนเป็นแค่ 4% นะแต่ระยะเวลา30 ปีเนี่ยทำให้เงินต้นจาก1.3 ล้านกลายเป็นประมาณ5.9 ล้าน
เกือบ6 ล้าน
เพิ่มมา4 ล้านจากเดิมที่เพิ่มแค่500,000นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเกษียณน้องเขายังลงทุนแบบนี้ต่อนะด้วยผลตอบแทนประมาณ 5% ด้วยพอร์ตการลงทุนแบบนี
้
นะเขาเตรียมเงินต้นไว้แค่17 ล้านตอนแรกต้องเตรียมไว้ประมาณ27.5 ล้านแต่อันนี้เตรียมไว้แค่17 ล้านในขณะที่วันนี้มีล้านสามไอ้ล้านสามวันที่อายุ65จะกลายเป็นประมาณล้าน5.9 ล้านขาดอยู่แค่11 ล้านกับอีก400,000
เพราะฉะนั้น
มีเวลา30 ปี
ก็เติมเงินเข้าไป
ถ้าเติมเงินเข้าไปนะฮะถ้ายังถ้าสมมุติไปลงทุนด้วยผลตอบแทนที่ 1% นะฮะถ้าลงถ้าเปลี่ยนแต่อย่างเดียวนะแต่ว่าเงินใหม่เข้ามาไม่เปลี่ยนด้วยผลตอบแทน 1% เนี่ยต้องใส่เข้าไปประมาณ 300,000 กว่าบาทซึ่งเขาเก็บได้ 300,000 ซึ่งเขาจะทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าพอมาดูระยะเวลาการลงทุนเนี่ยมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานมากตั้ง30 ปีถ้านะฮะลงทุนด้วยกองทุนรวมในตราสารทุนหรือว่าหุ้นเนี่ยผลตอบแทน30ปีผมเชื่อว่า 8% เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหา
เฉลี่ยนะ
เฉลี่ย 8% ต่อปีเนี่ยเก็บเงินเนี่ยปีละ 100,000 บาท
ก็เหลืออีกเยอะเลย
เหลืออีกเยอะเลยเขาสามารถไปทำอย่างอื่นได้เนี่ยเพราะเขามีเงินเก็บเนี่ยนี่นะฮะประมาณ 360,000 ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าลงทุนในยังฝากแบงก์เหมือนเดิมเนี่ยแม้ว่าจะเปลี่ยนผลตอบแทนเงินเดิมอยู่นะเขาก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าเขาจะต้องไปซื้อรถทำนู่นทำนี
่
นะฮะถัดมาหลังจากที่ปรับเพิ่มมูลค่าเงินออมบริหารในเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินแล้วมาดูในเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงเขาบอกว่าเขาต้องการวางแผนเรื่องของการประกันภัยเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเดียวแล้วต้องดูแลคุณแม
่ก
็คุณแม่เนี่ย
ดูแลคุณแม่โอเค
คุณแม่เนี่ยอายุ65
ครับ
คุณแม่เกษียณแล้วทุกวันนี้ก็คือใช้จ่ายก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเป็นของเขาที่ต้องดูแลคุณแม่พอมาคำนวณแล้วเนี่ยภาระที่เขารับผิดชอบทางด้านการเงินต่อคุณแม่เนี่ยเดือนนึง25,000
ครับ
ค่าอาหารค่าน้ำไฟค่าทุกอย่างเลยประมาณ 25,000 ที่เขาต้องดูแลคุณแม่หรือว่าประมาณปีละ 300,000 คุณแม่อายุ65นะถ้าสมมุติคุณแม่ต้องอยู่ไปจนถึงอายุ80เนี่ยเขาจะต้องการเงินตรงนี้ไว้ประมาณ 4.5 ล้านเกิดวันนี้เขาเป็นอะไรไปเนี่ยคุณแม่อยู่ได
้
ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าวันนี้เป็นอะไรไปเนี่ยเงินที่เขาเตรียมไว้เนี่ยเขาเตรียมไว้ประมาณ 1.3 ล้านคุณแม่อาจจะใช้ได้ไม่กี่ปีนะฮะใช้ได้ประมาณ5 ปีก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะปกป้องคนให้กับคนที่เรารักเนี่ยก็ต้องให้เขาอยู่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขานะครับก็คือต้องการเงินไว้เนี่ยประมาณ4.5 ล้านนะฮะในขณะที่มีหนี้สินอยู่นะฮะหนี้รถอยู่ประมาณ100,000 กับอีก70,000 บาทเขาควรจะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ4 ล้านกับอีก700,000ในขณะที่เขาเตรียมไว้แล้วประมาณ1.3 ล้านเท่ากับว่ามันมีส่วนที่ขาดอยู่ประมาณ3.4 ล้านตรงนี้คือการคำนวณทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมเขาควรจะไปโอนย้ายความเสี่ยงไปซื้อประกันพวกประกันที่มีทุนชีวิต
ครับ
ประมาณ4 ล้านบาทนะครับถัดมานะครับในเรื่องของเป้าหมาย เปลี่ยนรถยนต์คันใหม
่
นะครับเมื่อกี้เขาจะเหลือเงินอยู่ที่ปีนึงปกติเขาจะเหลือเงินอยู่ที่ประมาณ300,000กับอีก 60,000 บาทนะฮะแต่ว่าเขาจะต้องถูกหักภาษีอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำถูกต้องเนี่ยก็คือต้องยื่นแบบภาษีเขาจะเสียภาษีประมาณปีละ 20,000 นะครับแล้วให้ไปลงทุนดังนี้เขาจะเหลือเงินลงทุนประมาณ 340,000 บาทต่อปี
ครับ
นะครับไปลงทุนในนะครับ IMF นะครับให้ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะ
อ
ันนี้เพื่อการเกษียณปีละ 100,000
ตีตัวยาวไปเลย
ยาวไปเลยอันนี้ไม่ต้องใช้เลยเพราะว่ากว่าคุณจะถอนได้คือตอนอายุ55
ครับ
แต่ผมให้ไปถอนตอนอายุ65เลยก็ตีตัวยาวไปลงทุนแบบเนี้ยไปเป็นเวลา30ปี มันได้2เด้งได้ในเด้งแรกก็คือในเรื่องของการเป้าหมายเกษียณเด้งที่2ก็คือได้สิทธิ์ทางภาษีนะครับทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงจริงๆแล้วเขาต้องเสียภาษีมากกว่านี
้
ถ้ารายได้1ล้านต้องเสียภาษีประมาณ 60,000 ต่อปีนะฮะแต่ว่าเราใช้สิทธิ์ทางภาษีก็คือใช้ RMF เนี่ยปีละแสนนะฮะแล้วลงทุนในเขาเรียกว่าเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า Unit Link ตรงเนี้ยได้ทุนประกันชีวิต4ล้านบวกกับสุขภาพระยะยาวนะครับเพราะว่าเขา
อายุยังไม่เยอะ
อายุยังไม่เยอะเนี่ยควรจะต้องมีประกันสุขภาพเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องดึงเงินที่เขามีอยู่ไอ้ล้านกว่าบาทออกมาใช้อันนี้คือการโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันอีกประมาณปีละ 60,000 นะฮะเขาจะเหลืออีกประมาณปีละ 108,000 นะฮะไอ้ 108,000 เนี่ยผมให้เขาลงทุนในตราสารหนี้ก็คือเป็นกองทุนรวมเหมือนกันนะฮะเดือนละ 15,000 บาทอันนี้สำหรับซื้อรถยนต์คันใหม่ใน3ปีนะฮะพอลงทุนแบบนี้ไป3ปีเนี่ยเขาจะไอ้เงินก้อนนี้จะกลายเป็นประมาณ 560,000 บาทแล้วเขาต้องการ
ม
ีรถเก่ารถเก่าตอนนี้ประมาณ 400,000 แต่อีกผมให้เลยอีก3ปี
เนี่ย 300,000
ลงต่ำกว่านะผมให้สมมุติ 200,000 แล้วกันสมมุติเหลือ 200,000 เนี่ยเท่ากับว่าเงินที่เขาจะเตรียมไว้แล้วเนี่ยทั้งหมดคือ 760,000 บาทแต่เขาต้องการซื้อรถ1ล้าน มันไม่เพียงพอนะฮะเท่ากับว่าต้องจัดไฟแนนซ์ประมาณ 240,000 ผมก็ให้เขาผ่อนประมาณ36เดือนเพื่อให้จ่ายเท่าเดิมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผ่อนรถอยู่ 7,000 ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังผ่อนผมก็ถามเขาว่าถ้ารถคันใหม่เนี่ยจะซื้ออีก3ปีแล้วผ่อน 7,000 โอเคไห
ม
เขาบอกโอเคฉะนั้นเนี่ยก็เลยพอมาคำนวณย้อนดูเนี่ยว่าเขาถ้าจะผ่อน 7,000 เนี่ยก็ผ่อนแค่36งวดก็พอแล้วนะฮะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ
2%
นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อรถยนต์คันใหม่ได้แล้วก็ผ่อนอีกแค่3ปีเดือนละ 7,000 บาทโดยที่มีเงินดาวประมาณ 700,000 กว่าบาทสมมุติวันนั้นเขาอาจจะไม่อยากดาวอยากดักดาวแค่ 200,000 เกิดมีรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่อันนี้คือให้เห็นภาพว่าสามารถทำได้สบายสบายนะครับ
อ
ันนี้คือสามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของน้องท่านเนี้ยได้ทุกเป้าหมายตั้งแต่เรื่องเพิ่มมูลค่าเงินออมเงินสำรองฉุกเฉินวางแผนประกันซื้อรถใหม่แล้วก็เรื่องของการเกษียณอายุที่อายุ65